Gaan nou luister na waters waar rus is.
Lei hy my na waters waar rus is. Lei hy my.
My naam is Frans Wekaar van Haatkraai, Suid-Afrika in Pretoria. Ek praat met een hierdie dag rondom hoop en onseker tye vir ons toekoms waarin ons leef. Baie dankie dat u ingeskakel het. Mag die Here vir u baie ryklik seën as ons so rondom sy woord vergader. Ons gesels met u rondom koning Hizkia se lewe. En ons het gekyk na koning Hizkia wat 'n godvreesende man was wat vir God vertrou het in alles wat hy gedoen het en die Here het vir hom geseën letterlik in alles wat sy hande op gelê het in daai oomblik en die Here was met hom. In die dae wat hy siek geraak het, hierdie geweldige aanval wat gekom het vanaf die noorde van die Assiriërs, het gelei tot 'n persoonlike krisis in sy lewe. Na die aanval van die Assiriërs het hy siek geraak tot by die punt dat hy sterwend was en daardie oomblik het hy besoek gekry van die profeet Jesaja wat vir hom gesê het hy met sy huis in orde kry want hy gaan sterwe en hy gaan nie lewe nie. En dan lees ons later van tyd van 'n derde krisis wat hy gehad het, wat gegaan het rondom die aanval of die besoek van die Babiloniërs, eintlik maar 'n aanval was op sy geestelike lewe, toe hy 'n bietjie arrogant en hoogmoedig geword het in sy verhouding en in sy hart saam met die Here. Maar ek wil met u gesels vandag oor twee boodskappe, vandag een en dan ons volgende boodskap ook rondom wat was eintlik in die hart gewees van koning Hizkia terwyl hy daar op die bed gelê het en hy sterwend was en gewag het en die boodskap gekry het van die profeet Jesaja. Dit vind ons in Jesaja hoofstuk 38. Die baie bekende gedeelte, onthou nou ons praat oor koning Hizkia, daar's 11 hoofstukke geskryf oor sy lewe, 2 Konings hoofstuk 18 tot hoofstuk 20, 2 Kronieke hoofstuk 29 tot 32, lees ons van hom ook Jesaja hoofstuk 36, wat begin by Jerusalem word opgeëis deur Sanherib die Assiriër, hoofstuk 37, Jesaja tree op wat die volk gaan red het. Dan hoofstuk 38 praat van die wondergeneesing van koning Hizkia. Ons het gepraat met u alreeds verskeie kere oor in die dae wat hy siek geraak het, verse 1, verse 2 en verse 3 van Jesaja, hoofstuk 38, wat presies dieselfde versies is as 2 Konings hoofstuk 20, verse 1 tot verse 3. En dan lees ons vanaf vers 4 tot vers 8, het praat rondom die hoop wat hy gehad het, en dan praat ons vanaf vers 9 tot vers 14, wat praat van die stryd en die stres en die angs wat hy in sy hart gehad het. En ek wil vandag met u so 'n bietjie gesels rondom hierdie tydperk van angs wat in sy hart was. Hierdie was 'n goddelike koning wat 'n onverwagse krisis gehad het in sy lewe, wat gelei het, dat hy gebid het en die Here se aangesig gesoek het, om te kom by die plek wat hy homself kan gereed maak vir as hy sou sterwe. Maar dan hier vanaf vers 9, dan lees 'n mens van twee dinge, dit wat hy gevoel het en dit wat hy gevrees het in sy hart. Wat hy gevrees het, vind ons in vers 11. En ek lees dit graag vir jy. Hy sê, ek sal die Here nie sien nie, die Here in die land van die lewendes, ek sal die mense nie meer aanskou onder die inwoners van die wêreld nie. Maar eintlik kan ons begin by vers 10 ook. Hy sê, ek het gesê, in die bloei van my dae moet ek heen gaan, in die poorte van die doderyk word ek beroof van my oorige jare. So ons kan duidelik sien in hierdie gedeelte, wat begin by vers 10, is daar drie dinge wat hy gevrees het, terwyl hy daar in die bed gelê het, en hy omring was deur medisyne en die reuk, miskien van kersen en van allerlei snaakse goedjies om hom te probeer gesond kry en om hom beter te maak terwyl hy besig was om te sterf. Dan sê hy in vers 10, is eintlik, het begin my so moeilik by vers 9, as hy sê, 'n geskrif van Hizkia die koning van Juda toe hy siek was en van sy siekte gesond geword. So hy het 'n joernaal geskryf van sy belewenis terwyl hy siek was in daai oomblik. En hierdie wat hy geskryf het is wat eintlik in sy hart aan die gang was. Dit is so 'n wonderlike bemoediging vir u en vir my om te weet, maar is presies dieselfde dinge wat dikwels ook in jou hart en ook in my hart is, As ons nou terugdink aan die tyd wat ons siek was of slegte nuus ontvang het. Kyk vers 10. Hy sê, want in die bloei van my dae moet ek heen gaan, in die poorte van die doderyk, want ek word beroof van my oorige jare. Weet, as die mense het nou gaan lees, dan sien ons, hy het koning geword toe hy in sy 20er jare was, en hy het gereageer ook in die 20er jare, so hy het gesterf in die vroeë ouderdom van in die 50s. Hierdie siekbed het gekom heel moeilik daarom toe in die middel, toe hy in die 40er jare was, en dat hy nou sterwend was in daai oomblik. En nou het hy die ding wat hy sê, maar hy voel eindelijk in sy hart, vers 10, hy is in die bloei van sy dae. Nou is hy bezig om te sterf, want hy word beroof van sy oorige jare. En dit is omdat hy nog dalk dinge in sy hart gehad het, want hy het nog nie 'n seun gehad. Hy het hierdie sake gehad wat nie afgehandel was in sy lewe nie. Baie soos vandag vir u en vir my ook, as ons praat oor so iets, dan sê maar ek wil nog, die jong mense vandag, sê maar ek wil nog trou en nog kinders kry en huisie by die see gaan koop en 'n boot en vis vang en oor see gaan. Ek het nog hierdie bucket list van goed wat ek wil gaan doen. En skielik word ons siek en ons word weggeruk en ons, daar is nog soveel dinge op ons agenda wat ons eintlik graag wil doen, wat ons nou nie meer kan doen nie, omdat ons lewe te kort afgesny word in hierdie oomblik. En dis presies wat hy sê. Hy sê sy lewe is eintlik in hierdie oomblik. Hy moet nou heen gaan in die bloei van sy dae. Sy lewe is in die middel van sy dae. Hy is presies, hy is nou besig om te gaan. Dan sê hy in vers 11, hy sê maar ek sal die Here nie meer sien nie, in die land van die lewendes ook die mense nie meer aanskou onder die inwoners van die wêreld. En hy sê eintlik die volgende, hy sê ek gaan 3 dinge ervaar as ek nou doodgaan. Ek gaan my geliefdes nie meer sien nie. Jy weet, toe my mamie afgesterf het in Suid-Afrika verlede jaar, het baie mense gesê omdat sy bloot nog 30% longfunksie gehad het en 32% hartfunksie, dus met 'n gasborrel, dis beter vir mense om te gaan. Maar ek wil vir u vandag sê, dit is nie waar nie. Tot jy môreoggend wakker word en sien daardie stoel is leeg, wat daardie persoon elke dag van haar lewe gesit het, en sy of hy is nie meer daar nie, dan verlang die mense daardie tye wat jy nog met mekaar kan praat, om die stem te hoor, 'n drukkie te kan voel, mekaar 'n soentjie te kan gee. Dis presies wat hy hier sê. Hy sê hy gaan afgesny word van sy geliefdes. Hy gaan sy vrou of sy man of haar man of die kinders of die kleinkinders nie meer sien of kan vashou as ons vandag te sterwe sou kom nie. Presies wat ook in sy hart het. Dan sê hy maar ek gaan ook nie meer, ek kan ook nie meer opgaan na die huis van die Here om saam met die kinders van God te gaan aanbid en die naam van die Here te gaan grootmaak by die huis van die Here, om saam die Here daar te gaan aanbid nie. Ek gaan selfs ook dit gaan ek uitmis, sê hy. Met ander woorde, die same aanbidding, die same sang en al die wonderlike dinge wat daar was, dit gaan ek ook mis saam met die kinders van die Here. En dan sê hy, gaan ook self die Here nie meer sien nie. Alhoewel hy hom nou op 'n nuwe manier gaan sien as hy doodgaan, eendag daarbo in die hemel waar die Here Jesus gaan sit in al sy glorie saam met sy Vader, saam met die heilige engele. Maar hy sê God se teenwoordigheid, God se wonder van die kerk in Sondagmôre by die tempel gaan ek ook nie meer sien en ook nie meer ervaar nie. Dan sê hy vers 12, hy sê want my woning is opgebreek en van my af weggevoer soos 'n herderstent. Nou jy weet, ons is baie lief om te kamp, veral by storms soos hier mond in Suid-Afrika met ons ou tentjie. Nou dis nou deesdae 'n bietjie meer moeiliker, want ons raak al hoe ouer, op opblaas matrasie te slaap is nie meer so lekker nie. Maar jy weet, as een mens daar by Stormse Viermond kamp, dan kry mens die 4 seisoene sommer so in een dag. Die wind wat waai, dan die reën wat kom, dan is daar 'n storm daar buitekant, dan is daar die hitte wat kom. Mens kry al die seisoene sommer in een dag saamgegooi daar, as een mens gaan kamp by Stormse Viermond. Maar hy sê, maar as een mens daar in die tent lê en die wind waai, dan kan jy sien die wind druk baie keer die tent sommer so plat, as een mens een klein tentjie wat een mens noem 'n dome tentjie. Jy sê presies dieselfde, die tent, my lewe is soos 'n tent, want jy sien 'n tent is 'n tydelike woning wat 'n mens inwoon. 'N tent is baie fragile, eintlik is die woord wat 'n mens gebruik. Dis presies wat hy ervaar in daardie oomblik. Sy lewe, die vrese wat hy het, die gevoelens wat hy het, is sy lewe is soos die van 'n tent wat opgevou word. Of my lewe is opgerol soos 'n wewer sy weefsel. Met ander woorde, hy is besig met die weefselbank, en dan kom die weefsel daar uit van vooraf, en dan word daar 'n skerp ding gevat, en die weefsel word afgeknip, om weer 'n nuwe rol te begin, en dan word die rol geneem en hy word opgerol en neergesit om te wys dit is nou afgehandel. As 'n mens na die teksvers kyk, daarom moet mens kyk na die lewe van die Here Jesus toe hy opgestaan uit die dood uit, is die linne is opgerol gewees daar in die binnenkant van die graf. So hier lê hy op die bed. Hy het hierdie vrees in sy hart omdat hy weet hy sterf dalk miskien te vroeg. Hy het nog dinge wat hy graag wou gaan doen. Hy het onafgehandelde sake wat nog nie klaar is nie. Hy worstel met die emosies in sy hart van hy gaan sy geliefdes dalk nie meer sien nie. Hy gaan nie meer saam met die kinders van die Here kan kuier nie. Hy gaan God self dalk nie meer ervaar en beleef daar by die kerk op 'n Sondagmôre nie. Sy is nou, of in sy geval die tempel, maar vir ons die huis van die Here. Hy sê my lewe is soos 'n tent. Hy sê my lewe soos 'n wewersbak wat geknip word en wat opgerol word. Met ander woorde, dis asof dit alles afgehandel is. In die middel van my jare begin al die goeders nou te kom. Daar's nog heel wat te veel dinge wat ek graag nog sou wou doen. Maar vers 12 praat van hoe hy gevoel in daai oomblik. Hy sê hy felt fragile. Hy, met ander woorde, hy voel baie broos in daardie oomblik. As 'n mens hierdie teksvers lees, hy sê ek is soos 'n tent, my lewe is broos. Ons leef eintlik in 'n oomblik wat net so kan verander in 'n gegewe oomblik. Vers 13, hy sê bring myself tot bedaring tot die môre soos 'n leeu, so verbreek hy al my beendere van dag tot nag gee u my prys in daardie oomblik. Hy het angstigheid in sy hart rondom sy tyd van sterwe. Vers 14 sê hy, soos 'n swaaltjie of 'n kraan voel, so het ek gepiep, ek het gekur soos 'n duif, my oë dof geword na bo. Hy sê, Here, want ek is benoud, wees u my borg. Hy is moeg, hy is afgemat, hy stam, my oë is moeg van kyk na die bokant, op soek na 'n oplossing, sê, hoe lank nog, Here? En dit is nie, as die mens na sy lewe kyk, dat die vrese wat in sy hart is, wat hy ervaar het, hoe daar gelê het, wat hy oorskryf is, sy vrese wat hy skryf, hy skryf oor sy gevoelens en wat hy ervaar, is dit nie 'n teken van ongeloof nie, maar eerder 'n teken van menslikheid, van elkeen van ons wat daar lê, op die bed wat deur so 'n moeilike tyd gaan in 'n mens se lewe, ervaar presies dieselfde. In vers 13 sê hy self dat die Here mag ook teen hom wees in hierdie oomblik. Hy sien dat die Here is selfs 'n leeu wat eintlik opgestaan het teen hom. Hierdie goddelike man wat kom tot by hierdie puntslewe sê maar self die Here is dan ook teen hom in hierdie oomblik. Weet as mens dink aan Paulus op pad na Macedonië toe, wat die Here vir hom geen rus gegee het in sy hart en sy gemoed nie, want hy het nie vir Titus daar gevind nie. As mens dink aan in Johannes wat skryf oor die Here Jesus wat gesê het, maar Jesus sê my siel is nou diep bedroef, as dinge wat my pla, die kruis wat vir hom voorlê. Maar nou kom ons by 'n praktiese vraag uit, maar wat kan ons dan doen in hierdie gegewe oomblik? Ek wil vir julle 'n paar gedagtes met die deel om af te sluit mee. In die eerste plek, laat hierdie angs in die hart ons lei na die Here Jesus toe. Dat ons nie weggaan van die Here Jesus af nie. Terwyl Jesus daar aan die kruis gehang het, het hy na Johannes gekyk en vir sy moeder gesê, moeder, daar is jou seun, seun, daar is jou moeder. Maar laat hierdie angs in jou hart jou dryf na Christus om sy aangesig te soek. In die tweede plek, dat al was die Here Jesus afgesny ook van sy geliefdes, as ons dan kyk, dan weet ons dat niks ons ooit kan skei van die liefde van God wat daar in Christus Jesus is nie. En daarom dien die ding wat ons dryf, die angs wat ons dryf na Christus toe, maar ook die wete dat daar niks in die wêreld wat ons sal skei van die liefde van die Here Jesus nie. Alles voel dit vir ons of alles in ons en teen ons werk in daardie oomblik. En daarom skryf hy dit. So daarom wil ek vir u aanmoedig vandag dat wat ons ook al vrees in ons hart mag hê en die gevoelens wat ons ervaar en voel dat self die Here is teen ons in hierdie gegewe oomblik. Want hier val die Assiriërs hom aan en hy word nog siek en hy sterwend in die oomblik en hy kry die boodskap van die Here via die profeet wat vir hom sê, maar hy moet sy huis in orde kry want hy gaan sterwe. Dan skryf hy neer terwyl hy daar lê, maar daar is goed in sy hart wat pla. Hy voel hy is te jonk as hy sterwe, hy voel hy gaan sy geliefdes mis, hy gaan sy vriende mis, hy gaan die Here Jesus die aanbidding self mis in die huis van die Here En dan daarmee saam is daar nog dinge wat hy graag wou gedoen het, wat hy wou afhandel. Sy liggaam is opgebreek soos 'n tent, sy liggaam is so sensitief en broos. Hy is afgesny met ander woorde. Hy is uit angs in sy hart. Hy voel is asof sy beendere gebreek word en hy roep tot die Here en hy is moeg en hy is lam en hy is afgemat en hy voel dat die Here is selfs teen hom. Dis wat in die hart van koning Hizkia aan die gang was in daai oomblik. En elkeen van ons ervaar ook sulke gevoelens en vrese en emosies as 'n mens dalk deur 'n moeilike tyd gaan. Wie gaan vir ons help? Waar gaan die uitkoms vandaan kom vir ons finansies? Wat moet ons doen met die dag van môre? En daarom wil ek vir u uitnooi dat hierdie angs in die hart ons sal dryf terug na Christus in die begin van koning Hizkia se lewe. Kom ons draai ons rug op dit wat rondom ons aan die gang is, dat ons die perspektief kan kry vanuit die Here, vanuit die hemel en bid tot hom, want God is naby, want die Here wil graag vir jou en vir my help. In ons volgende boodskap gaan ek met u praat oor die hoop wat ons het deur terug te gaan na verse 4 tot vers 8. Hierdie genesingstyd van koning Hizkia. Mag die Here vir jou seën, mag jou vrese en jou angs en jou gevoelens jou dryf na die Here Jesus toe, wat het ook ervaar het toe hy gehang het aan die kruis op Golgotha, om te weet vandag, te midde van alles wat gebeur, dat niks sal vir jou en my skei van die liefde van onsse Here Jesus nie. Mag die Here vir jou seën.